Raamatud võinud.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Laura Jõgar ja Margit Prantsus ja me kutsume teid taas veetma järgmist tundi ühe raamatu seltsis. Meie käes on 1998. aastal välja antud raamat, millel on pealkiri ka juba väga huvitav, see on Prillidega ingel ja autoriks on Salme Raatma. See raamat on üsna väike mahult, 64 lehekülge, aga ma ütleksin, et see lehekülgede arv on üsna vähe tähtis võrreldes selle sisuga, sest sisu on minu meelest väga sügav ja võibolla isegi natuke ootamatu, mida ühelt raamatult, mida siin sarjas ikka tutvustatakse ühel ja teisel korral, nagu ei oskakski oodata. Ühesõnaga selline omamoodi kummaline raamat. Laura, kui sina seda lugesid, no mis mulje see sulle jättis ja kas me saaksime seda raamatut ka kuhugi liigitada?
Jaa, minu jaoks oli ka selline kummaline, omapärane, huvitav, heas mõttes huvitav, et siin olid mõtlema panevad lood, kõik on sellised lühikesed lood, siin vist kuskil oli kirjas, et lühijutud, aga mis kategooria, et mõned oleksid nagu novellid või midagi sellist, ega ei teagi, kas mingit paremat mõistet on nende kohta.
Siin raamatus on siis üle 10 sellise, 10-20 sellist lühilugu ja ma ei tea, kas see on autori poolt või kellegi väljaandja poolt lisatud juurde tiitel lehel on selline sõna nagu mõttepilte. No seda sõna ei kohtagi sageli raamatu kirjelduseks. Mõttepilt. See on siis mingi kirjutis, mille autor on kas moraalse probleemi üle mõtiskledes või mingil põhjusel siis kirjutanud selle loo mingist ideest või küsimusest või probleemist või midagi, mida ta tahab esile tõsta. Kui ma hakkasin lugema alguses seda raamatut, mul ei olnud mitte mingit nii-öelda ettevalmistust, et mis mind ees ootab. Ja ma lugesin esimest lugu ja mõtlesin, et oi, et no väga huvitav kummaline lugu, et no vaatame, mis see järgmine lugu on. Loen järgmise loo ära ja kõik läheb nagu samas sellises rütmis edasi ja siis ma sain aru, et sellele raamatule tuleb isegi hoopis teistmoodi läheneda, et niimoodi hooga lähenedes vist ei saagi sellele raamatule õigesti pihta. Kas sa ka kogesid midagi sellist või sinu kätte sattus see raamat sellisel väga rahulikul hetkel ja kohe asus sind kõnetama?
Ega ma ka ei teadnud, mida oodata sellest. Vaatasin, et ka on sellised lühikesed lood, mõndade pealkirjad kõlavad nagu muinasjuttude omad või millegi ja siis ka lugesin ja mõtlesin, et see esimene oli ka kohe selline kummaline lugu, ma ütleks. Ja pigem vajab natuke seedimist ja mõtlemist, et mis see nüüd oli, mida ma lugesin.
Kui ma olin mitu lugu ära lugenud, siis ma sain aru, et aha, et siin ei ole ainult päriselt sündinud lood. Ja kes teab, võibolla on isegi enamus neist välja mõeldud lood. Aga esimene lugu või siis ütleme alguses, need tundusid küll nagu võiks olla ka päris sündinud, aga sa mainisid just sellist muinasjutulisust, et osad lood ongi sula selged sellised, kas autor on neid mõelnudki kohe muinasjuttudena, aga sellised õpetlikud lood ja mõtisklevad elu ja surma küsimuste üle, inimese hingevabaduse üle või ütleme sellist elu tähtsate küsimuste üle.
Jaa, mulle ka tundus, et mõned nagu oleksid tõesti sündinud. Seal olid väga sellised põhjalikud looduse kirjeldused ja sellised nagu ta olekski läinud loodusesse autor ja hakkanud kirjeldama ja mõtlema, et kes seal siis veel on mõni müstiline olend kuskil peidus või midagi muud sellist või näiteks oli ka kuskil pargis või mingis kohas seal keegi, mina tegelen oli pargis ja siis seal jälgis ühte vana inimest, kes istus pargi pingil, et see tundus ka, et nagu oleks päris elust võetud näide.
Ja minu meelest autor Salme Raatma on väga hea jälgija ja väga hea kirjeldaja, vaatleja. Ja tegelikult ma usun, selle raamatul on väga mitmeid eesmärke, aga üks eesmärk, mis kindlasti võiks tänapäeva inimest kõnetada, on see, et see on eeskujuks, et olla elus ka vaatleja. Mitte selles mõttes vaatleja ainult, et ma vaatan, kuidas teised elavad ja minust endast läheb elu mööda, aga pigem selles mõttes vaatleja, et ma märkaksin rohkem seda, mis minu ümber toimub. Ta jälgib seal isegi mingid mutukaid, putukaid, linnukesi. No linnukesed on vist iga teise loo tegelased siin ka, aga näiteks lihtsalt ta kirjeldab, kuidas tal suviti suvilas olles on kombeks, et kui ta ärkab, siis juba öösärgi väel läheb jookseb sinna oma kuskil mingisse metsajärve ujuma. Ja siis tal selline harjumus lihtsalt iga hommik teha, aga siis ühel päeval tal oli ka seal teerajal ees, kas mõni linnuke või loomake või mis tema tähelepanu siis püüdis ja et tema enda igapäeva rutiin nii-öelda sai häiritud, aga siis ta kirjeldab, kuidas ta vaatles seda loomakest seal ja mõtiskles siis, et no näed, et meie teed ristusid ja et iga üks toimetab nagu omal moel ja oma trajektoore mööda, et igal juhul on Salme Raatma väga hea vaatleja.
On küll ja ta jõuab ka mingite sügavate mõteteni nende vaatluste kaudu ja mõni lugu ongi selline pikk nagu kirjeldus siis millestki ja lõpuks ütleb ta näiteks, et ma olen õnnelik.
Ja ma arvan, et tänapäeva inimesel on juba sellepärast seda kõike tarvis või ütleme see raamat on just kui katse tänapäeva inimest ka panna seisatuma oma kiires elu jooksus, et me märkaksime loomulikult jumalat või kaasi inimesi enda ümber, aga samuti ka loomakesi, linnukesi ja üldse kas või kasvavad taimekest, et Uues testamendis on öeldud, et Jumala loodu ka kuulutab oma loojast ja tegelikult isegi kui sa vaatad mõne taime kasvamist, sa saad aimu sellest, kes on selle looja ja tegelikult kui ka evangeeliumis on meid kutsutud üles jälgima linde, siis ma ütlen, Salme Raatma on selle Jumala korralduse küll väga hästi ära täitnud.
Absoluutselt.
Raamatutund.
Kui me nüüd läheksime nende lugude juurde, siis kohe esimene lugu siin raamatus kannab pealkirja Elupäästja. See on natuke isegi traagiline lugu või täpselt nagu on ka pealkirja alla kirjutatud mõttepilt, et see on üks juhtum, tema argipäevast või siis ei tea kelle argipäevast, aga igatahes on see kirja pandud, kuidas inimene märkab, et üks musträstas on jäänud tema maasika võrku. Ta on läinud tema maasikaid sööma, paha on ju, aga samas, et kas nüüd siis peaks teda tabama lausa selline karistus, et ta jääb sinna kinni ja võib ka oma elu jätta sellepärast, et aias luusib ringiga suur kass, kes ei saa muidugi jätta kasutamata võimalust seda lindu rünnata. Ja kas see lind siis sai hukka või pääses ta eluga, et igal juhul küllap oleme meiegi sattunud elus peale sellistele õnnetutele juhtumitele, kuidas mõni loomake on kas sõidutee peal või kusagil mujal kokku põrkes teiste olenditega siis oma elu pidanud jätma, et me möödume sellest korraks nagu teadvustame, et siin nüüd keegi jättis oma elu, aga tegelikult sellised asju on meie ümber ju kogu aeg ja selle linnu elu siis seal paigas lõppes, et võiks ju küsida, et no miks sellist lugu kirjutada? Mis see nagu annab? Kas see ongi lihtsalt siis mälestusmärk sellele ühele hukkunud linnule või mis see põhjus võib olla? Ja miks autor alustab raamatut sellise traagilise looga?
Äkki on mälestusmärk või see, et üldse tähelepanu pöörata. Aga samas siin loost tuli veel üks paradoks, et see mina tegelane läks appi ikkagi linnule, leidis kuskilt käärid üles läks appi, et seda võrku siis lõigata katki ja lind kätte saada ja siis lind ründas teda selle käigus nagu seal nokka ja künte ja millega kõik, et oma elupäästjad ründes on autor rääkinud.
Väga kummaline olukord on ju, sa esiteks keegi tuleb minu maasikaid ründama, siis ma tahan teda päästa, sest mul on temast kahju ja siis tema just kui tasub mulle kurjaga, samas jällegi on ju aru saadav, et ega lind ei saanud aru sellest, et teda üritatakse aidata. On ju. Nii et sellised huvitavad niimoodi edasi tagasi mõtted või juhtumised selles loos, et ma arvan, et Salme Raatma lugudes ongi mitu kihti isegi, et ei ole mitte ainult sündmuse kirjeldus, mida ta väga hästi muidugi oskab, ta on hea kirjeldaja, aga et kui me kanname seda lugu üle oma ellu, siis teinekord kui ka keegi inimene näiteks meie arvates käitub kuidagi halvasti, no võibolla ta on hetkel nagu see linnukene, kes tunneb ennast sellisena või siis, et kui meie millegi suhtes reageerime, nii nagu me võibolla hiljem vaadates ei oleks tahtnud reageerida, võibolla me siis ka tundsime ennast nagu see linnukene, kellele tuldi just kui kallale, aga võibolla tegelikult meid püüti üldse ka aidata.
Jaa, mulle tundub ka, et nendes lugudes on nagu kujundid autori jaoks olemas. Et ise asi, kas me siis oskame aimata, mis see olla võiks, aga igades mõtlema nad panevad.
Nii et Salme Raatma raamat prillidega ingel on siis täna meie käes ja siin on sellised lühilood. Ta ei ole otseselt õpetusraamat, ta ei ole ka läbinisti selline kristlik raamat. Üldsegi on siin raamatus küll Jumalat mainitud ühes või teises kohas või kas või ümber nurga, aga lisaks on siin ka kaks täiesti kristlikku lugu või siis ütleks lausa nii, et autori nägemus kahest piibliloost.
Ja et mida need piibli tegelased tundsid ja kogesid, siin oli ja Maarja, see Marta õde ja Laatsarus kirjeldus nende sellest päevast, kui Jeesus nendega kokku puutus, et mida nad ise mõtlesid ja tundsid.
Ja et anda ka kuulajatele aimu natukene Salme Raatma kirjastiilist, ehk me võiksimegi ühe loo ette lugeda täitsa kuulajatele. Kui sul, Laura, ei ole midagi selle vastu, äkki võtaksimegi, siis kui me loeksime ette Laatsaruse loo, see on siin raamatu keskel, lood ei ole väga pikad, võibolla lehekülg 2, 3, 4 on iga lugu siin, nii et aga siis ühe nurga alt, mida võis siis Laatsarus mõelda või kogeda, siis kui ta oli surnud või täpsemalt siis surnuist üles äratatud.
Laatsarus, miks vaatate mind nii imelikult, kui soovimatut võõrast, kelle koht ei ole teie keskel? Miks kisub imestus ja ehmatust te silmi pärani? Kas pole võikustki ja jubedust te hirmunud nägudel? Te pilgud rändavad minult mu sõbrale, kes seisab mu ees. Miks nihkute meist eemale, kui kartes ja võõristades? Miks sa kõhkled mulle läheneda, Marta? Ainult sina, Maria, oled hell ja hea nagu ikka. Te ütlete, et olin surnud ja et mu hauda kattis kivi juba 4 päeva. Ma ei usuks seda, kui ma ei näeks teie nägusid ja surilina, mis hoiab mu jalgu kammitses. Ärge kartke mind puudutada ja päästa mähistest, mis lõhnavad värskelt kui uus ja tarvitamata kangas. Ah, terve maailm on uus ja puhas ja särav kui praegu loodud. Kas ei lõhne ka tänane hommik, nardiõlist ja kallitest salvidest, nagu hoolikalt ehitud maja suuri külalisi vastu võttes? Kas on päike kunagi nii roheliselt paistnud õlipuulehtedele? Kas on liiv kunagi nii läbipaistvalt katnud teerada? Mirdid ja tamariskipõõsad põlvitavad tee ääres ja üksik kividam kummardub väärikas tagasi hoidlikkuses. Pean minema, ma ei saa siin seista. Pean minema, mu käed ja jalad on täis elu. Olen täis imelist kergust ja imelist jõudu, nagu võiksin igal hetkel õhku tõusta ja üle kuristikkudegi hõljuda. Kas ei alustama oma elu alles täna, alles praegusel hetkel? Kõik, mis oli senini, on kauge ja tähtsusetu. Puhkasin, kuni täna hommikul viimne väsimus hajus ja viimne tusk varises. Iialgi ei ole ma nõnda ärganud. Täis värskust, täis jõudu, täis rõõmu, helisevat, laulvat, lõhnavat rõõmu. Olen ääretult noor ja ääretult teadlik oma noorusest. Olen kui uus enesele. Laske tal minna, ütleb mu sõber. Ma lähen, nagu läheb see, kelle tallad esimest korda puutavad maapinda. Ma lähen kui see, keda päike esimest korda põletab ja kelle näkku tuul esimest korda paiskab teetolmu. Iga kivike mu jala all on kui rõõmus ehmatus. Ma elan. Iga riivav ohakas kui juubeldus. Ma elan. Elu on rõõm. Elu on valgus. Elu on täna. Elu on tänu elu eest.
Võõras noormees, su silmis ajab uudishimu taga kurbust ja kurbus põgeneb uudishimu eest. Sa küsid imelikke asju ja ootad üli imelikke vastuseid. Oled kuulnud imetegudest, mida sa ei usu, ja tahad ise lahendada saladust, mis käib üle su jõu. Ma nägin, kui sa rääkisid Martaga kaevul ja tean, et ta kinnitas sulle lugu, mida tunneb iga laps Iisraelis ja Juudamaal. Ma olin haige, ma kannatasin väga. Aga kui valud võtsid mu viimase jõu, lõppes kannatus ja tuli rahu. Ma uinusin, nagu uinud sinagi igal õhtul, pärast väsitavat ja seekord mulle nii ränka päeva. Sa tead, et mind paigutati hauda. Mina ei tea sellest midagi. Sa tead, et mu keha lehkas. Mina ei tundnud seda. Ma puhkasin unenägudeta, nagu puhkavad liili ja mugulad mullas. Need polnud mitte üksnes mu liikmed ja ihu, mis puhkasid. Mu süda, mu hing ja mu vaim puhkas, nagu puhkab tuvike, kui ta peidab pea tiiva alla. Mu mõtted magasid ja üle mu meelte oli vaikus, nagu pimedus templi tantsude üle, kui tuled on kustunud. Sa tead, et viibisin hauas 4 päeva ja olin kahtlemata surnud. Mulle oli see rahu ajatu. Ma ei vajanud aega ja ma ei tundnud seda. Kas lamasin seal 4 päeva, 4 aastat või 4 sajandit? Mulle oli see vaid hetk, ääretult tähtsusetu hetk, mis möödus kiiresti, et võisin ärgata. Nõnda ärganud olen vaid see ainus kord. Sellest võin sulle rääkida tundide viisi. Ma ei jõuaks iial ära rääkida ega ära jutustada seda imelist ärkamist. Aga ma näen, sa muutud rahutuks. Sa tahad teada, mis tuleb pärast surma. Sa tahad kuulda, missuguses allilmas ulkusin need 4 päeva. Sa ootad, et räägin sulle põrgust ja patuste piinadest ja Abrami säravast palest. Ma ei saa su soovi täita, sest ma ei tunne surma, vaid ainult und, lühikest, sügavat, kosutavat und. Sa kardad surma ja tahad teada ta koledusi, et teadmistega nendest üle vaadata. Sa tunned rahutuid, painevaid unenägusid ja kardad, et need võiksid sind vaevata aastatuhandeid. Noor sõber, pea igal õhtul oma eluga arvet ja loobu sellest, mis öösel võtab tontliku kuju. Õpi ära rahulik, unenägudeta uni. Siis pole sul vaja teisi vastuseid su hirmunud südame küsimustele. Ära vaata mulle nii pettunult otsa. Olen sulle öelnud kõik, mida tean. Ma ei tea sulle midagi rääkida surmast. Ma tunnen ainult ärkamist uueks eluks. Seda ootan, seda tahan veel kord tunda. Selleks elan, selleks on surm ainult sõbralik vahemees. Ma ootan ülestõusmist. Ma ei tea, kuulajad, kuidas teile see lugu meeldis, aga minu meelest väga huvitav vaatepunkt. Ja tegelikult, kui nii mõelda, siis hea kirjanik suudab leida mis tahes inimese või olukorra, mis tahes hetkest lähtepunkti, millest lähtuvalt siis midagi kirjutada ja no näiteks kas mõelda välja selline vestlus siis äsja surnust ärganud Laatsaruse ja ühe sellise inimesega, kes vaatab suurte silmadega ja imestab, et tõesti tõusiski inimene surnuist üles.
Paneb mõtlema jah, et see on ju väga ebatavaline olukord, aga et mida siis võis Laatsarus ise kogeda ja mida teised tema ümber kogeda?
Jah, ja see on üks näide, mida siis Laatsarus võis kogeda. Ma ei oska öelda, kas Salme Raatmaal oli selle kohta ka mingi eriline ilmutus või ta lihtsalt mõtles selle ise välja, et see võis olla Laatsarusega nii, see võis olla ka teistmoodi, aga igatahes väga huvitav pilguheit ja kui me vaatame nii piiblilugusid kui ka üldse Jumala inimeste ajalugu, siis tegelikult neid surnuist ülestõusjaid on olnud ju teisigi ja tõesti väga huvitav, et mida nemad siis ise sellest mäletavad või mida nad on läbi elanud ja kahtlemata me kõrvalseisjana või näiteks kui me oleksime olnud ise see kujuteldav vestluskaaslane Laatsarusega, huvitav, mis mõtted meil üldsegi oleksid olnud. Me oleks ka tahtnud samamoodi küsida, et Laatsarus, mida sa tundsid või kus sa käisid või kuidas see kõik oli. Et siin loos on siis Laatsarus nagu ennetanud neid küsimusi ja vastanud nendele, mida ta arvab, et inimene temalt tahaks küsida.
Raamatutund.
Salme Raatma raamatu pealkiri on Prillidega ingel, et ma ei ole isegi ühegi kunstniku kujut kujutatud inglit näinud prillidega, et tavaliselt inglite kujutamisel vaieldakse selle üle, et kas nad on sellised väikesed ponsakad beebid või on nad just kui võimsad sõjamehed, aga et kas inglil võiks olla prillid, et seda küsimust nagu ei olegi kusagil üles kerkinud. Ja siin kogumikus on kõige viimaseks jäetud lugu, mis kannab just sellist pealkirja nagu raamatu nimigi prillidega ingel.
Väga omapärane lugu, et see prillidega ingel siis ei olegi ju päris ingel, vaid see on mina tegelase kunagine koolikaaslane, kes on juba ammu lahkunud, aga ilmub talle nagu öösel. Akne taha. Ja siis nad vestlevad oma vahel ja see koolikaaslane rahustab, et ei, ma ei tulnud sulle järele, et sul on veel õppida siin maa peal. Sa jõuad seda teha. Ja siis nad räägivad nagu elust ja surmast ja sellest, et uni võib ka ju tõeline olla, et mitte lihtsalt uni. Ja siis nad lähevad koos lendama lennuki peale ja hõljuvad seal ja ta tunneb sellist kergust ja vabadust ja avarust ja tuttav siis õpetab teda seal, räägib talle tarkusi ja üks tähtis mõte on, et loen siit ette, juba sa juurdled jälle, ütleb mu saatja, veel ei ole sa vaba, ikka veel vaatad tagasi, otsid tuge möödunust. Jah, tahan õigustada seda retke lennupiletiga maapealsest terminalist. Minu sisetunne ei ole veel vaba maapealsetest koordinaatidest. Millisesse antennide kõnekeelde viivad mind mõtted? Ma ei oskagi olla mõtlemata. Ainult olla. Kas või hetkeks? Hetk võib olla 1000 aastat, mu sõber. Ära vaata tagasi. Ole. Avarus, vabadus, kergus. Udu sulle kergus. Veskikivid su kaelast on langenud, koormad õigetel rööbastel veerevad iseenesest minema. Eksimused on selgitatud. Patud on andeks antud. Kas on? Ma ei ole tapnud, ei ole varastanud, ei kavala kauba ega pettise tööga. Aga edasi, 8., 9., 10. Need ei maksa ju enam maa peal elavate riigis ja surnud ei loe. Nüüd peame tuppa tagasi minema, ütles mu saatja ja võttis prillid peast. Sa vajad aega, maapinnal mõõdetavaid päevi ja nädalaid. Ta pühkis prille marlist kardinaga ja istus jälle aknalauale. Ma ootan, kutsu mind, ma tulen tagasi. Tahtsin ta käest kinni võtta, haarasin ta järele. Kuu valgus helkis lillevaasil. Iitala klaas muidugi. Prillidega ingel oli kadunud. Aga õnn. Ma tean nüüd, mis on õnn. Teed õnnele ei tunne ma siiski veel mitte. Et kogu see lugu nagu pani üldse elule järele mõtlema ja sellele, et mida on vaja, et ta ka siis tundis see mina tegelen, et ta ei ole nagu valmis, et veel on õppida, veel on andeks saada patte ja valmistuda ja võtta siit elust seda, mis on talle määratud nagu.
Autori mõtteks ei olegi nagu see, et me peaksime hakkama kuidagi otsima mingit surnutega kõnelemist, aga tegelikult ma mõtlesin ka sellele, et selline lugu ja tegelikult väga erinevad lood, mis siin raamatus on, need võivad erineval ajal kõnetada erinevaid inimesi väga erineval moel. Et võib-olla mõni lugeja on parajasti sellises hetkes, kui ta on kaotanud oma väga lähedase sõbra ja ma arvan, teda kõnetab see lugu teistmoodi, kui inimene, kellel ei ole selliseid kaotusi olnud ja ta mõtleb, et kummaline lugu, et miks ma peaksin mõne surnuga rääkima ja tegelikult ega autor seda ei taotlegi, et peaks surnuga rääkima, aga samas ta toob nagu esile selle, et me kulgeme siin ajateljel, seni kuni me oleme siin maa peal, me oleme ajaga küll piiratud, aga meil on, nii nagu Jumal on meid pannud elama ja töötama, tegutsema, et meil on asjad, mida me peame tegema ja seni kaua, kuni me siin maa peal oleme, see ongi normaalne, et me neid asju teeme ja samas jällegi, no nii nagu üldse Salme Raatma stiil tundub olevat, et selline kergelt unenäoline ja mõtisklev ja vaatlev ja igi unelev, et täpselt samamoodi, kui me mõtleme näiteks enda unenägudele, no ma ei tea, Laura, millised unenäod sinul on, aga mulle tundub, et väga paljudel inimestel siiski on magades ka unenäod, mitte et sa lihtsalt lamad oled teadvuseta, vaid sa näed ka mingid pilte või mingid sündmustiku ja kas pole nii, et teine kord see, mida me unes näeme, see ongi osaliselt, ta võib olla nagu mingi päris asi, aga osalt on see nagu noh, kas jaburus või siis selline asi, mis ei saa toimuda või mis ei ole nagu reaalne, et kas siis meie aju töötleb mingeid sündmusi läbi või ühesõnaga lihtsalt mingi failide korrastamise aeg, et aga jah, et autor on kirjeldanud siin sellist natuke unelaadset juhtumit, mis ometigi peale seda unenägu, millest see inimene siis oli näinud seda prillidega inglit ehk oma kunagist koolikaaslast, loodetavasti see tõi talle rohkem rahu südamesse, nii oma eluküsimustega tegeledes kui ka selles osas, et ta ehk enam ei kurvastanud nii väga oma selle sõbra lahkumise üle.
Tundus küll nii, jah.
Ja see asi ka, et kui just see prillidega ingel on saanud raamatu pealkirjaks ja see lugu on jäetud raamatus kõige viimaseks, et kui nüüd mõelda, mida autor sellega on öelda tahtnud, siis ehk ka seda, et just need elu ja surma küsimused ja see, et kuidas meie oma elu elame, et tegelikult need ongi ju need kõige tähtsamad küsimused, mis on meie elu siht. Millisena me oma elu siin maa peal elame, mis saab meist edasi. Salme Raatma on väga osav kirjutaja selles osas, et kõike ei peagi nagu puust ja punaseks või otse välja ütlema, vaid neid asju, mida ta öelda tahab, ta saab neid öelda läbi kaunite piltide ja no, ütleks nagu ütleb Jumala sõna, et kel kõrvad on kuulda, see kuulgu ja saagu aru, mida öelda tahetakse.
Just, et ta nagu ei pretendeeri siin oma tõele, et nüüd on niimoodi ja niimoodi, niimoodi, et selline klassikaline õpetlik laste jutt, et head ja pahad ja siis lõpuks, kuidas siis käituda tuleb, on eeskuju antud, et siin on sellised natuke teistmoodi lood ja nõuavad natuke rohkem mõtlemist ja süvenemist. On ka nagu elust ja fantaasiamaailmast ja niimoodi, aga nendel ja on see tähendus kuhugi sinna peidetud ja tõesti, et kellel siis kõrvad on kuulda see kuulgu.
Ja isegi ütleks, et see raamat on nagu, no kas võib öelda edasi jõudnutele.
Just.
Ehk et ei ole nagu niimoodi väga otse öeldud. Mul on meeles, kui ma olin väike, siis nõukogude ajal kirjutati raamatule sinna viimasele leheküljele, et näiteks nooremale kooliheale või keskmisele kooliheale või vanemale kooliheale, et no sellel raamatul siin loomulikult sellist märkust ei ole juures ja tänapäeval üldse ei kirjutata enam seda juurde. Ja kui sisu kokkuvõttegi on, aga kui sellel raamatul oleks selline, siis arvan, et see võiks olla just, et raamat edasi jõudnutele või mõtlemise armastajatele või kuidas öelda, et mõttepildid siin pealkirja laiendusena, see on üsna täpne kirjeldus sellest, mida sa raamat sisaldab.
Ooh.
Salme Raatma, kelle raamatust me täna räägime, ega tema enda kohta väga palju ei teagi. Natukene saab siit raamatust aimu ja internetist ma leidsin elu aastat, see on 1915 kuni 2008. Nagu ma aru saan, siis Salme on Eestimaa naine, kes on rännanud ringi laias maailmas ja siis oma eluõhtu veetnud või ka pikema aja veetnud hoopiski Soome maal. Ja see raamatki on pärit Soomest, trükitud Soomes, Turu linnas aastal 1998.
Minu jaoks siit tekstidest tuli ka välja, et just kui vähemalt mingil määral igatseb kodumaa järgi või paljudes lugudes on nagu tegelased, kes sattuvad ebaloomuliku keskkonda enda jaoks ja neil ei ole seal hea olla. Aga näiteks siin üsna raamatu alguses on lugu teotatud maa ja loen siit lõigu. See puuvilja kiosk on mu haua kabel, siia ma suren, mul ei ole õhku. Kõik seinad on seest poolt voodertatud appelsini kuhjadega. Õunamüürid, banaanivallid, persiku püramiidid piiravad mind. Ei, nad otse ründavad. On iga silmapilk, mulle kaela veeremas, mind oma kohutava lõhnaga, mahlase massiga enda alla matmas. Siit ei pääse inimene kaugele. Olen aine vang, söödava vitamiini toote armetu ori. Ainus mõte peas, vastu pidada ja ellu jääda. Varsti ei suuda ma ka seda enam loota. Et see lugu siin räägib nagu sellest, kuidas ta on külluses ja kõik on nagu küllalt appelsini mäed ja üldse puuvilju hästi palju nagu, et võiks nagu olla selline inimese unistus ja midagi, mis teda rõõmustab, et tal seda on, aga ta tunneb ennast seal kuidagi rõhutult. Ja see lugu jõuab välja sinna, et ta igatseb kohta, kus kased on härmas ja siis tuleb üks klient, kes kingib talle midagi ja ei küsi selle eest tasu. Ja siis vihjab ka sellele, et kui ta läheb sinna, kuhu ta siis minna tahab, et sealt ta võib mustikaid noppida. Ja siis lugu lõpeb sellega, et üks poiss küsib, mis imelik hais siin poes on. Ja siis see tegelane kogeb, et tõepoolest. Ka mina tunnen kaselehtede ja mustikate lõhna. Sinna tahan ju alles homme lennata, teotatud maale. Võimalik, et lõhnad sealt juba ette siia jõuavad, minu suurte unistuste kaudu. Et tundub, et ta seda külma Eestimaad ikka igatseb.
Jah, ja elutee viis teda väga mitmetesse riikidesse, et kes teab, võib-olla ta töötaski lühikest aega kusagil lõunamaal mõnes sellises puuvilja kioskis või siis jälgis seda kioskis töötavat müüjat, kui ta sealt möödus ja siis kuidagi seostas seda enda eluga.
Raamatutund.
Nendest lugudest saab natukene aimu temast küll, et ta on selline looduslembeline ja et Soomes elades oli neil selline metsamajakene, kus nad said suvel olla ja ta nagu algus öeldud teostas oma loodusvaatlusi seal, aga üks tore lugu ka Soomemaalt, see on raamatu lõpupoole ja selle nimi on Pinella on mu nimi. See oli selline lapsik, aga väga armas ja nagu mingit helget hetke kirjeldav lugu ja tegelikult seda on nii nagu tarvis meile kõigile, ka meile, kes me elame kuidagi väga hõivatud elu ja teinekord mõtleme, et mis mingid lapsemängud või asjad, et kellel selleks aega on ja tuleb ikka tähtsaid asju teha, vähemalt ma ise tabasin ennast niimoodi mõtlevalt. See lugu räägib sellest, kuidas ta käib ühel päeval jalutamas linnas, jõe ääres ja siis üks paat, mis seal jõe peal sõidab, selle peal on kirjutatud nimi Pinella. No lihtsalt selline nimi. Ja autor, kellel on väga hea ettekujutusvõime, tema siis just kui kuuleb, nagu, et see paat ütleb talle oma peenikese piiksuva häälega Pinella on minu nimi. Ja siis ütleb ise kohe, et ah, mine ikka, paadid ei oska kõneleda. peale selle pole see mingi paadi nimi ja nii edasi. Ja ühesõnaga ta käib siis, mõtiskleb seal oma elu üle ja selle naljaka nime üle, see kuidagi jäi talle meelde. Noh, küllap on raadiokuulaja sinul ka juhtunud vahest niimoodi, et sa näed kusagil mingit kirja ja see kiri jääb sulle noh, meelde lihtsalt ja tuleb mingil suvalisel hetkel meelde. Ja muusias Salme Raatma abikaasa oli vaimulik ja mulle on küll jäänud mulje, et kui Salme oli selline unelev ja unistav ja selline hea kirja inimene, siis tema abikaasa vist oli natuke rohkem praktilisem inimene ja küllap istus kodus kirjutuslaua taga, kirjutas tähtsaid lugusid või valmistas oma jutlusi ette või nõustas inimesi ja siis see unelev Salme tuleb koju pärast seda, kui ta on näinud jõel paati, mille nimi on Pinella ja noh, nüüd saavad need kaks maailma kokku, et selle loo lõpp on selline. Kodus avab mees mulle ukse, sest olen jälle kord unustanud võtme. Ta vaatab mind pealaest jala tallani ja küsib, kus sa tuled niimoodi? Kuidas niimoodi? Küsin kõheldes vastu. Nii määratlematuna, arvab ta. Võibolla luges ta äsja Wolfgang Borchertit. Ma ütlen peenikese kunstliku häälega, viimasel silbil tooni tõstes. Pinella on mu nimi. Ja teen oma valges kindas käega väikese resoluutse liigutuse. Ta ei räägi mulle vastu. Ja siin kohal saab lugu läbi. Mulle kuidagi seda lugedes nii elavalt tuli see situatsioon silme, et just kui oleksin ma seda väga hästi näinud ja see juhtub, kui kirjeldaja on väga hea, et küllap mees ka siis niimoodi väga hea tahtlikult ja armastusväärselt rehmas käega, et oh sind ja sinu unistusi jälle, et no tule siis sisse, aga võta järgmine kord ikka võti kaasa, et sa võibolla segad mind, kui mul on mingi tähtis töö teha, et Pinella on minu nimi. Ja noh, võibolla siis Salme talle rääkis, et kus see Pinella tuli või siis luges mees seda hiljem siit raamatust, et miks naine talle niimoodi vastas, sest mees ei olnud seda paati ilmselt näinud. Aga no, et see on nii tore, mitte et me peaksime sellest unelejad olema, aga see on nii tore, kui teinekord meie kaaslane või sõber või lähedane või abikaasa, kui ta tuleb kaasa meie mingi sellise hetke meeleoluga ja nagu mängib kaasa, minu mõelest see on väga tore. Et näiteks kui kodus, kas sa hakkad näiteks, lähed õue, hakkad koeraga kõnelema ja siis abikaasa või siis mõni pereliige tuleb, läheb mööda sinust ja ta tuleb ja sekkub sellesse vestlusesse, hakkab ka nagu rääkima, mitte et mis sa seal nüüd teed jälle, et tule meil on hoopis mingit tähtsat asja vaja ajada, et selline mängulisus ja kaasatulek ja ühesõnaga teise võtmine sellisena nagu ta on sellel hetkel, et see on lihtsalt nii armas ja tore.
On ja, mul on ka vähemalt üks selline sõber, kes niimoodi armastab mängida erinevate asjadega ja tore on kaasa tulla nende mängudega, tal on nii palju fantaasiat, et kuidas mingid asjad võiksid rääkida või mida nad võiksid mõelda või midagi sellist, et see on selline kohe teeb tuju heaks ja on väga tore ja armas.
Jah, ja me ju kõik vajame aegalt selliseid hetki, kus me läheme lihtsalt kaasa mingi asjaga, mis ei olegi nii väga praktiline või ei aita meil hetkel saavutada mingit suurt tähtsat saavutust, aga see on lihtsalt selline puhke hetk ja kes teab, mida head sellest võib veel tulla. Samal põhjusel tegelikult ka evangeeliumis on meil kästud linde vaadelda, millega Salme Raatma on nagu öeldud väga hästi hakkama saanud.
Have I tell us
Salme Raatma raamatus Prillidega ingel on siis 10-20 lugu lühikest. Väga erinevad lood on need. Üks, mis on võib-olla algselt natuke sünge lugu, aga jällegi väga sügava sisuga, selles on ka omamoodi ilu, see kannab pealkirja Soosilm. Jällegi üks pilt loodusest. Kui ma väike olin, siis mul on meeles hirmutati lapsi, et kaevu peale ei tohi minna. Kull on kaevus ja tõmbab su kaevu. No minu vanemad ei olnud kristlased ja võiks ju mõelda, et kas peaks lapsi niimoodi hirmutama, kui eetiline see on või kas see on õige, aga ma saan aru nende hoiatajate mõttest, et nad ei tahtnud, et laps, kes ei oska näha ohtu, et ta ei kukuks kaevu. Ja ma mäletan, et kui ma siis mõnikord sinna kaevu siiski vaatasin, ma kogu aeg teadsin, et ei tohi ja peab väga ettevaatlik olema ja mõtlesin, et seal elab kull. Ja natuke sarnaselt algab ka see lugu Salme raamatus siin, mis kannab pealkirja Soosilm. Aga tegelikult kuhu autor selle looga jõuda tahab, minu jaoks siit loost koorus välja hoopis selline asi, et puhas hing näeb tegelikult teist inimest läbi. Kui ta räägib seal just kui mingist sookollist alguses, siis no, meil on elus ka selliseid hetki, kui me näiteks mõnele inimesele mingist asjast räägime, inimene ju reageerib vastavalt oma kas siis rikutuse või mitte rikutuse tasemele, aga siit loost tuleb välja selline asi, et kui on mõni hästi puhta hingega inimene või keegi, kellel tõesti ei olegi mitte mingit halba kavatsust sinu suhtes, isegi kui sa oled tulnud võib-olla natuke kas ründavalt või no, mitte väga ilusti tema suunas, et siis tegelikult see inimene, kes algselt tuleb tema juurde võib-olla mitte kõige parema kavatsusega, siis kui see, kelle pihta see rünnak tuleb, on hästi puhas, siis tegelikult see ründaja hoopis ise saab no, mingis mõttes pihta. Piiblis on üks kirjakoht, mis ütleb, et teenimata needus ei lähe täides on kui pesata lind, et ta no, läheb tagasi sinna, kus ta tuli. Ja täpselt samamoodi, et kui me varjame ennast Jumala varju alla, seisame selle eest, et meie süda võiks olla puhas, et siis tegelikult kui mingid rünnakud tulevad meie vastu, siis nad ei saavuta seda eesmärki, milleks nad on saadetud. Mina lugesin seda sellest loost välja.
Mulle ka meeldis see lugu Soosilm, et seal oli hiiglane, kes elas soos ja vaatas inimestele otsa, kes sattusid vähel tema juurde. Ja inimestele peegeldus tema silmast vastu kõik nende möödunud elu, kõik eksimused, rumalused, oma südame kurjus ja inetud mõtted. Ja siis hiiglane sõid ära, et väga selline tõsine lugu, aga samas siin mainitakse, et hiiglane ei olnud tegelikult nii läbinisti kuri või tegelikult ta igatsedes ootas, et keegi päästaks ta sellest nõja ringist, et ta ei tahtnud olla selles positsioonis, kus ta oli. Aga et kõikidel inimestel oli oma kurjust nii palju, kes sinna sattusid. Ja kui see puhas inimene sinna jõudis, siis ta saigi vabaks sellest, et ta muutus siis mingiks künkaks ja tema silm allikaks, mis samamoodi andis inimestele nende peegelpilti näha.
Jah, nii et see lugu jällegi peegeldab sellist Salme Raatma väga mitmekihilist mõtteviisi ja kirjutamisoskust, et ühest küljest on ta siin tahtnud öelda seda, nagu väiksed lapsed peaksid kaevu juures olema ettevaatlikud ja inimene peaks soos olema ettevaatlik, et sinna võib ka ära uppuda, siis teisest küljest jällegi, kui sa vaatad siledasse veepinda, siis tegelikult sa näed seal peegeldumas seda, kes sa ise oled. Et teisest küljest mitte see soo, mis sulle seda koledat pilti näitab, kui see pilt on kole, siis mitte see soo ei ole kole, vaid tegelikult see, kes selle pildi tekitab, ehk sa ise. Ja kui sealt vaatab vastu hea pilt, siis ei ole mitte soo selline, vaid sina ise oledki selline. Nii et jällegi mitu kihti, nagu see füüsiline ja samas ka see vaimulik või siis selline hingeline pool.
Raamatutund.
Minu jaoks oli eriline ka lugu Kuninganna ja hanedidruk. Rikas kuninganna elas uhkes lossis, korraldas uhkeid pidusid, kõik oli tal alati külluslikult ja ta oli õnnelik. ja samal ajal elas siis kuskil talus vaene hanetüdruk, kes oli väga rõõmus, et oma hanedega käis karjas ja oli seal lageda taeval pall ja jalu. Kui päike läks kuumaks, läks ka tiiki suplema koos hanedega ja oli väga õnnelik ja sõi oma leivakannikat või paljast kartulit ja ei arvanudki, et seal peaks nagu midagi juures olema, et sai hakkama küll. Aga siis tuli sõda. Sõda paiskas kogu elu seal riigis segi. Mõlemad tegelased siis kaotasid kõik nii kuninganna kui hanedirruk ja peatusid ühes majas. Maha jäetud maja või oli...
Ja see oli kas mingi saun või mingi ja, selline maha jäetud maja?
Saunas peatusid nad, hakkasid seal elama vaikselt, aga mõlemad meenutasid oma elu siis, mis neil oli enne olnud. Kuninganna kogu aeg rääkis sellest, hanedirruk pidi seda kogu aeg kuulema, kuninganna nagu säilitas oma positsiooni, ikka oli üle nagu arvas, et tema on nagu see kõige parem, kõige targem, kõige ilusem ja et hanedirruk ei või teda üksiga jätta, sest see ei ole viisakas, et peab seal majas koos temaga olema. Kuninganna kogu aeg rääkis ja siis see hanedirruk pidi kuulema. Ja tegelikult ta ei tahtnud, tema jaoks ei olnud õnn see elu seal lossis, et tema õnn oli elu koos hanedega metsa ääres või kus iganes looduses ta oli elanud. Mõlemad igatsisid oma elu tagasi tegelikult et, ja nad soovisid ka, et teine saaks oma vana elu tagasi, et hanedirruk tahtiski, et kuninganna saaks selle oma rikkuse ja võimu kõik tagasi ja tema saaks siis ise oma hanedega elu tagasi. Ja siis nad seal ootasid, aga midagi ei muutunud ja tegelikult olid kurvad, sest nad olid võõras keskkonnas ja nad ei sobinud kokku. Ja nad olid ka usklikud isegi ja kuninganna selle juures ikkagi oli selline üleolev või nii, et kuninganna mõtles, et kui hea on hanedirukul, ta teeb tööd ja õpib nii palju head minu juures. Annaks jumal, et ta seda märkaks ja oleks tänulik. Hanedruk samal ajal mõtles, et kuninganal on hea, tal pole mingit muret, kõik tööd teen mina. Annaks jumal, et ta märkaks, et ta ilma minuta oleks kadunud. Et vaatevinklid olid täiesti erinevad neil. Ja kumbki ei olnud õnnelik ja kumbki ei teadnud ka, miks on siin välja toodud. Ja lugu lõpeb, et kui nad ei ole ära surnud, elavad nad veel praegu kõige vahekesi sauna hurtsikus.
Jah, ja tegelikult võib ju seda lugeda ja kõrvalt vaadata ja aru saada, et tegelikult oleks võinud mõlemad üksteist tunnustada, üksteiselt õppida ja mitte ainult näha, et teine peab minult õppima. Just kui autor tahaks öelda sellega, et me oleme teinekord ise ka nii pimedad ja üleolevad, isegi kui me nimetame ennast usklikeks, et see on ikkagi hämmastav, kuidas Salme Raatmaal on selliste lihtsate, unistavate ja isegi naljakate või isegi imelike lugudega õnnestunud sügavaid küsimusi puudutada. Kellele see raamat võiks sobida? Me oleme täna siis sirvinud Salme Raatma raamatut Prillidega ingel.
Ma arvan, et kõik, kes soovivad mõtiskleda või lihtsalt elule järele mõelda või midagi huvitavat oma pärast lugeda. Et ja võibolla nendele mitte, kes tahavad sellist suurt actionit ja tempot ja nii, et pigem sellisele, kes tahabki midagi rahulikumat, mingeid kirjeldusi ja tahab midagi sügavat mõtiskleda.
Et imelik ja omamoodi on see raamat tõepoolest, aga kui üles leida, siis siin on väga sügavad küsimused siiski. Head kuulajad, Salme Raatma raamat Prillidega ingel, see on välja antud Soomes, ilmselt antikvariaadist võib seda leida, et raamatupoodidest küllab mitte ja see on huvitav, siin raamatu taga kahanel on kirjutatud, et käesolevat raamatut saab tellida autorilt, Salme Raatma Rosenstein, ta on oma aadressigi siia pannud, aga autor on tegelikult siit ilmast lahkunud juba aastal 2008. Igal juhul on Salme Raatma tundnud vajadust selline raamat või kogumik kokku panna ja kindlasti on ta sellega edastanud mitu olulist sõnumit. Kellel on huvi, kellel on soovi, saab neid sõnumeid tema lugudest siin otsida. Täna sirvisid seda raamatut Laura Jõgar ja Margit Prantsus. Kohtumiseni taas järgmisel korral.
raamatutund.